Ilgstoša reklāma.
Radio Skonto sadarbībā ar Latvijas armiju piedāvā ieskatu piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē.
Pagājušā nedēļa Radio Skonto ar klausītāju komandu devās uz Ādažu poligonu, lai uz vienu dienu iejustos karavīra dzīvē. Viena diena karavīra dzīvē, tas bija tāds īsts un patiesas piedzīvojums, kas pārbaudīja katru no mums fizisko izturību un būtiski arī mainīja priekšstatu par karavīra dzīvi. Un tad mēs arī šodien turpinām stāstīt par to, kāda bija mūsu viena diena karavīra dzīvē.
Nu jā, es aicināju Radio Skonto klausītājus pieteikties manā komandā, un viens no čeļiem, kas pieteicās, bija Atis Vecmešs no Rīgas apdardzes darbs speciālists, un tā kā Atis pats stāstīja, ka nu, viņš vēlējies to vienu dienu karavīra dzīvē pavadīt, lai varētu kārtīgi izbaudīt šaušanu, pārbaudīt fizisko. Nu, pats viņš atzīst arī, ka viņš pie tā fiziskā tomēr esot jāpiestrādā, lai varētu turēt līdz tam, kas tajā karavīra teik prasīt.
Es saprotu, mums ir arī komandieru vērtējums, ja?
Jā. Es tad citu Atis par komandieriem teica, ka nu, dažs labs bija foršs, bet dažs labs nemaz tik foršs nebija, bet nu, ka tas palīdzot motivācijai. Tu saproti, ka ir jāpiestrādā, lai varētu izpildīt visas tās prasības. Un vēl Atis arī ļoti ātri iemācījās pareizi atbildēt uz jautājumu apstiprinoši, sakot nevis jā, bet tieši tā. Nu, un ko tad teica virssaržants Jānis Vjaters, kas arī bija viens no tiem komandieriem? Sacīt, viņš spēlēja labo komandieru mums tobrīd tajā vienā dienā karavīra dzīvē. Nu tad Jāņa Vjatera spriedumus par atvecmežu vienu no mūsu komandas klausītājiem.
Īstenībā neredzēja liels problēmas ar jaunkarēvi. Gan fiziski, gan mentāli, gan morāli gatavs dienēt īstenībā no pirmās dienas. Varbūt tas bija tāpēc, ka viņš saprata, tā ir viena diena, bet šodien ļoti labi sev parādīja.
Nu tā, virssaržants Jānis Vjaters par mūsu jaunkareivi atvecmežu. Mūsu klausītājs, kas arī piedalījās šajā eksperimentā viena diena karavīra dzīvē.
Ja tevi ir interesējis profesionālais dienests armijā, piesakies internetā www.mil.lv, klātienē NBS rekrutēšanas un atlases centrā vai jebkurā tuvākajā regulāro spēku vienībā vai zemesardzes bataljonā.
Tas bija Radio Skonto ieskats piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē sadarbībā ar Latvijas armiju. Latvijas armija izvēlēs militāro karjeru un kļūsti karavīrs.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Radio Skonto!